Jamen Tina, vi er tilbage på Nordre Kirkegård her, og der er i øjeblikket stille.
Ja,
det er altså sådan som har plejer, man kan høre byen lidt i det fjerne, og mennesker, der går til og fra gøremål og falder lidt ned her og sådan noget. Og vi har, sidste gang der talte vi jo om, hvad det er for nogle grave, vi har lavet for vores døde, og vi talte også lidt om, hvad vi gør på graven og hvad den betyder for os. Så har vi talt om, at i dag, der vil vi tale sammen om de ritualer, vi gør for at fastholde livet med den døde. Ikke? Man kan sige, at sidste gang handlede det meget om det der med at tage afsked med at mærke tabet og sådan reagere på det. Men i dag skal det handle om, hvad det er, man kan gøre for, eller hvad vi har gjort for at hvad skal man sige, fastholde livet eller sameksistensen med den, vi har mistet. Så jeg tænker, jeg havde lyst til at invitere dig til måske at sige lidt om nogle af de ting, som, som du har gjort i forhold til Balder Emil. Altså, der er jo igen, der er forskel på vores aktuelle praksiser, fordi du har mistet et barn, og jeg har mistet en kæreste, og du har mistet for mere end 20 år siden, hvor, hvor mit tab er yngre, ikke? Om en uge, der er det 2 år siden, Cecil døde, ikke? Så det er jo, jeg er et andet sted, kan man sige, ikke?
Mm-hmm.
Men vil du ikke prøve at lægge lidt ud og prøve at fortælle om nogle af de måder, du sådan, noget af det, du har gjort for at fastholde en følelse af forbindelse, eller?
Ja, ja. Altså det første, jeg kommer til at tænke på, når du siger det, det er, at, at for mig var der så endegyldigt et skel, da Balder Emil døde. Altså det vil sige, der var et før og et efter Balder Emil i mit liv.
Ja.
Det var ligesom, det er ligesom to verdener med forskellige farver, kan man sige.
Ja.
Og, og så var der de ting omkring graven, som jo kom i forlængelse af, at han døde, og det, og det som vi talte om sidste gang. Udover det, så jeg havde jo det her enorme behov for at blive sammen med Balder Emil.
Ja.
Eller bevare hans nærvær hos mig.
Ja.
Og bevare fornemmelsen af den betydning, som hans tilstedeværelse og fødsel havde haft for mig og mit liv.
Ja.
Og for vores liv i vores familie. En af de ting, som jeg gjorde, det var, at jeg havde sådan en hylde. Eller det havde vi, men jeg tænker, at det var mig, der ligesom var den, der var ligesom gjorde det. Med billeder. Ja. Vi nåede at tage nogle enkelte billeder. En lille engel, som har fulgt med hele vejen, og som jeg stadigvæk har lige foran mig i vindueskarmen derhjemme.
Ja.
En lille keramik engel. Og forskellige små ting, der blev vigtige, som var på sådan en hylde. Og så var den hylde i midten af huset. Altså ligesom et sted, hvor man kom eller var, altså sådan synlig for mig. Så det var en af de måder, som jeg ligesom fastholdt hans nærvær i vores familie og i mit liv på. Så var der en anden detalje, som handlede om, at vi på det tidspunkt var ved at bygge et hus, og så faktisk fik muret en lille grundsten i form af et lille skrin med et vers, hvor i Balder Emil indgik, og en krystal og sådan noget forskellige rituelle sager ind i skorstenen til det her nye hus, og det er den jo så endnu.
Ja.
Så på den måde var det jo også en trang til at ligesom få ham til at blive inde i livet, eller inde i vores liv, altså forblive nærværende. Og så at sige, indmuret, det er jo sådan meget
som
bestandt.
Som en del af fundamentet.
Ja, kan man sige, det er jo vældig bestandt, ikke, at sige det. Altså, der bliver den sgu. Så det var jo en stærk markering. Og så var der sådan en lidt mere, hvad skal man sige, subtil for mig, rituel markering, altså som illustrerede det der, nemlig at jeg havde i tiden efter han døde en meget stærk trang til at få lavet 2 tatoveringer.
Ja.
Den ene her inde i min hånd, inde imellem tommeltot og pegefinger.
Ja.
inde i det bløde der. En lille stjerne, en lille gul stjerne.
Ja.
Og den anden, også en lille gul stjerne, oppe på venstre tinding, altså lige ind på siden der, ind i tindingen, sådan en lille gul stjerne. Ja. Og jeg kunne simpelthen mærke de steder, og hvordan de så at sige stod og råbte efter, at jeg skulle få lavet den tatovering der. Og hvad var det, der var i det? Altså ligesom, tænker jeg i dag, en fornemmelse for at minde mig selv om at blive sammen med ham, eller blive sammen med erindringen om den betydning, som han havde. Og jeg besluttede mig så sådan efter lidt tid, at det skulle være usynlige tatoveringer.
Ja.
Så jeg har dem jo.
Så du har to usynlige tatoveringer? Ja.
Ja. Og jeg kan stadig sådan ligesom tage mig til det der sted, og så ligesom komme hen i den der fornemmelse, som jeg var i lige efter han døde, hvor jeg ligesom så at sige nærmest gik halvvejs over på den anden side sammen med ham, og det gjorde jeg rent faktisk, altså i hvert fald en kortere tid. Så det der med at være sammen med ham, det kan jeg stadigvæk ligesom kalde frem ved at ligesom komme i kontakt med de der steder på min hud.
Ja, ja.
Ja.
Hvorfor skulle de lige sidde der?
Ja, det ved jeg sgu ikke.
Nej.
Altså, det er ikke til at sige.
Nej, men for nogen har det jo en betydning nøjagtigt, hvor de sidder. Der er jo mange efterhånden, men det er jo også fordi hele tatoveringskulturen er boomet de sidste 10-15 år i Danmark. Ikke? Men der er jo rigtig mange forældre, der har mistet børn, som har tatoveringer. Så Cecil og jeg har skrevet forordet til bogen Mindesmærker, som er sådan en fotobog, som er udgivet af Foreningen Spædbarnsdød, hvor forældre viser deres tatoveringer og fortæller om, hvorfor de er der, og hvorfor er de demotiv, og hvad bruger de dem til, og sådan noget der. Så det er jo en ganske udbredt
Men de steder var åbenbart de steder på mig, som sådan stærkest kunne transportere, så at sige, min fornemmelse af at være i så at sige en lidt overjordisk level på en vis måde og være sådan connected med noget, som også ligger uden for den levende krops sfære og den materielle verdenssfære.
Ja.
Ja. Så det er de ting, som jeg, hvis jeg skulle afrunde sådan min sådan historie om, fordi nu er der jo også gået alle de der, år, så vil jeg sige, som vi var inde på en lille smule sidste gang, at over tid så har det, altså det har jo det har på en eller anden måde lykkedes for mig at få det nærvær til at forblive, eller få det transformeret på en måde, så nu er det bare en del af mig. Nu er Balder Emil og historien en del af mig, og jeg behøver ikke ydre ritualer til at holde fast på fornemmelsen af det, han var i mit liv og i vores liv.
Nej.
Ja. Men fortæl du lidt, Dorte. Hvad er der i dit og i jeres liv, som ikke har med det her gravsted at gøre, som vi sidder og kigger på?
Og min situation er jo anderledes, fordi vi stadigvæk, han har sagt, er forholdsvis tæt på, på at Cecil døde. Altså på fredag er det, næste fredag er det 2 år siden. Og jeg har lyst til at sige, at noget af det, som jeg synes er særligt i vores situation, det er jo, at jeg jo nu lever sammen med Cecil, som min datter, som nu er 15 år. Og man kan sige, jeg har måske nogle sådan ritualer, som mere er måder at tænke på, eller et eller andet, som er sådan mere usynlige, som jeg er alene om. Men så har vi nogle fælles, og der er det jo, det er jo noget af det, der er en udfordring, det der med på den ene side. Altså, der synes jeg, at vores datter har været god til at sige, altså, vi vil, og det var faktisk noget af det første, hun sagde, altså, vi skal altså ikke til at gøre alt muligt, som vi så på en eller anden måde bliver totalt slave af. Og det synes jeg er mega klogt, fedt sagt af dengang 13-årig, at hun havde klarsyn til det. Og måske handler det også om, hun kender mig, og tænkte, det vil vi simpelthen ikke. Det vil jeg simpelthen ikke kastes ud i. Nu må du lige styre dig lidt, moster, ikke også? Du skal ikke, der er ikke bare fri leg her, vel? Du skal sådan lige, du ved. Så jeg har været sådan meget opmærksom på det der med, at vi er først og fremmest levende mennesker, der har et liv.
Mm.
Og det er ligesom vores minde om Pjetil, eller brug af Pjetil, kan man sige, som skal give os noget i det liv. Altså, det skal ikke tyrannisere os, så at sige.
Mm.
Og det synes jeg faktisk var skønt at blive mindet om. Når det er sagt, så har vi, altså, vi har nogle små ting, vi gør. Altså, og her taler jeg sådan hverdag. Der er selvfølgelig noget med højtider. Vi havde det der år, som rigtig mange taler om, det første år efter man mister nogen,
ja, ja.
Hvor alt er nyt, ikke? Eller ja. Hvor man tænker, okay, hvad gør vi så på hans fødselsdag? Hvad gør vi så?
Ja, første jul.
Første jul, alt muligt,
ja,
ikke?
Ja, ja.
Og der kan man sige, at den første jul var en kæmpe udfordring, fordi at Pjetil hvert år sammen med Silje delvist byggede et 4 meter gange 30 cm bredt julelandskab. Med Star Wars Lego og med alt det julehejs, vi overhovedet har, med bakker og vat og Lego Star Wars Destroyer, der er flere meter lange nu, ikke? Blandet med nisser og julemus og små høbukke og hvad har vi? Og det havde vi det sådan, okay, altså det var jo simpelthen så meget, siger til, han postede billeder af det. Ja, på Facebook, det. Ja. Ja, det havde, ja. Altså det havde fans fra, han har sagt, nær og fjern. Og det var virkelig sådan hans ting. Og der havde vi altså sådan, da vi nærmede os den der det 1. december, ikke? Fuck mand, det her, det kan vi bare ikke. Altså, for det første er det ikke rigtig vores. Altså, og for det andet, vi gider simpelthen ikke at forsøge på en eller anden måde. Og alligevel så kom vi tættere og tættere på at tænke, vi er nødt til at gøre et eller andet for sådan også at ære ham lidt, eller du ved, det blev sådan enormt mærkeligt.
Ja.
Og det endte så faktisk med, at vi besluttede os for at gøre noget, men gøre noget andet. Vi besluttede os for at rykke det ned i vindueskarmen i køkkenet.
Mm.
Fordi så havde vi lige pludselig en noget mere begrænset og lidt mere overskuelig sådan space at gøre med. Ikke? Og så gjorde vi det på vores måde med de elementer, vi synes mindede os om Pjetil. Og så var det fint.
Yeah.
Og det var en befrielse, da det stod færdigt. Ikke? Altså vi havde nærmest skændtes i dagevis. Vi var så presset over det på en eller anden måde. Ikke? Men det gjorde vi igen her sidste år. Det er sådan ligesom blevet den ting, vi gør. Ikke? I forhold til det mere hverdagslige, så har vi faktisk... ved bisættelsen havde vi et meget stort foto af Pjetil stående ved siden af hans mørkeblå kiste.
Ja.
Og som var taget på restaurant Cadeau på Bornholm, da vi en måned før han døde fejrede vores 30-års kærestedag. Og det billede stod der og kom så hjem til os, og det står sådan på repon mellem køkken og stue, og bag nogle planter, eller sådan lidt, du ved. Og det tager vi frem om aftenen, når vi går i seng, og så er der lige gruppekram, og så siger vi godnat til Pjetil. Og især Silje har fundet det meget vigtigt. Jeg tror, jeg er ved at være det, eller det kan sådan mærke, at jeg behøver det ikke hver aften nu, og jeg kan også mærke, at nogle gange glemmer Silje det, men så indimellem, så husker vi det. Og vi gør det nok i virkeligheden flere aftener, end vi ikke gør det, ikke? Men jeg kan alligevel mærke, at det er ved at flytte sig. Altså. Jeg tror, den der bare fornemmelse af, at vi plejede altid at give krammer, inden vi gik i seng og sådan noget, så det der med faktisk at opretholde det, har været vigtigt.
Mm.
Altså, så jeg synes, det er sådan noget af det, vi gør. Så kan der være musik, vi hører, eller tv, vi ser. Jo, i starten, så når der var noget i tv, for eksempel, eller der var nogle Netflix-serier, som vi så sammen, for eksempel Riverdale, så satte Silje faktisk billedet af Pjetil i den lænestol, han plejede at sidde i, når vi så Riverdale, fordi så var familien ligesom samlet, ikke?
Mm.
Så der var en eller anden sådan markering der af, vi er faktisk sammen.
Ja.
Men jeg synes, efterhånden, så bliver det mere sådan noget med, at vi taler om, at det her, det gjorde, altså, det her gjorde Pjetil, eller det her, det plejede vi at gøre, eller hvad det nu kan være. Ikke? Nogle gange, hvis vi er sådan lidt kede af det, eller trænger til at snakke, eller for eksempel, som nu på fredag, hvor det er årsdagen for hans død, jamen så kører vi en tur. Vi elsker at køre sådan ture ud til smukke steder, så hører vi en masse af Pjetils musik, mens vi kører. Og så kører vi ud til Mols og sætter os på Trehøje.
Ja,
og kan sådan overskue tingene på en eller anden måde. Ikke? Mm. Det er sådan et meget fantastisk sted på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Så det er mere sådan nogle ting-agtigt.
Ja.
Altså,
ja.
Og jeg tror, at i starten, der handlede, der, i hvert fald for mig, handlede det meget om det der med også frygten for, at alt det, vi havde med Cecil, bare skulle gå tabt. Ja. Det ved man jo ikke, når man ikke har prøvet at miste på den måde før. Og man kan sige, at den erfaring, man jo gudskelov får, det er jo den, at det, der er ligegyldigt, det glemmer vi. Men det, der betyder noget, det er her bare, fordi han har jo været her. Vi har jo levet sammen 30 år. Ja. Han er jo Cecils far.
Ja.
Altså, du ved, ikke?
Ja, ja. Ja, lige
præcis. Og derfor så tror jeg, at vi er ikke så afhængige af de der sådan...
Nej.
Hele tiden.
Nej, og det, I begynder også at frigøre jer fra dem, og det ligesom finder en anden form. Jeg kommer til at tænke på, når du fortæller om det, at et af de steder, hvor Balder Emil også har været meget til stede, det er, at han fik jo en søster, kan man sige, året efter, Nana Rose. Og det var meget vigtigt for mig, at og han er jo så hendes eneste helbror. Ja. Hun har halvsøskende, men helbror. Og det var meget vigtigt for mig, at hun fik det med i hendes historie, og at det ikke ligesom blev sådan en eller anden skygge et sted.
Yeah.
Så ud af skyggen og ud i lyset, hvor vi kan se på det alle sammen. Så derfor var det sådan, at hver gang jeg ligesom skulle fortælle, altså jeg brugte at fortælle noget om det, og fra den gang og sådan noget, og samtidig også når jeg skulle fortælle andre om hende, eller alle mulige sociale sammenhænge, så nævnte jeg ham som en søsken.
Ja. Ja.
Så han var til stede, og det har også betydet, at han er utrolig meget til stede i hendes liv.
Ja.
Altså han er virkelig nærværende i hendes liv, som hendes hele. Helbror.
Ja.
Så det er jeg meget glad for. Altså, det var sådan lidt en insisterende, fordi det er jo hele det der spørgsmål, som kommer op, når det er et barn, der dør. Man møder folk, og de spørger, hvor mange børn har du? Og så kommer jeg hver gang, eller det har jeg i hvert fald gjort meget, i den her, skal jeg sige, at jeg har 3, eller skal jeg sige, at jeg har 4?
Ja.
Hvordan vil de reagere, hvis jeg siger, at jeg har 4, og så den ene bor i himlen, eller hvad man nu vil sige? Fordi er de klar til det, og kan jeg tillade mig at presse det ind i den relation, vi nu har her, eller hvordan? Eller skal jeg sige 3 og vide, at det sådan set ikke er rigtigt, fordi jeg føler, jeg har 4? Mm. Og sådan, ikke? Så hele det dilemma der, er man jo også op imod.
Ja, det er
og
der har det været sådan...
Om. Ja, det er der nemlig. Ja. Og der har jeg haft det sådan i forhold til hende og hendes liv, med denne ene helbror. Jeg synes...
Ja.
Det mest værdige og rigtige at gøre, det er at holde det meget synligt.
Ja.
At han er ligesom en...
Ja. Altså, jeg har prøvet... Altså, der er det jo noget andet med en forælder og en voksen. Altså, jeg har prøvet... Altså, eller ikke jeg har prøvet, fordi det egentlig er naturligt for mig, når vi har altså Siljes venner på besøg, som jo har kendt Cecil, siden de var bitte små, ikke?
Ja, ja.
Fordi det meget har været klassevenner og sådan. Jamen, altså, så er Cecil også med i samtalen, ikke?
Ja.
Altså, og der har jeg egentlig insisteret på fra starten at nævne Cecil og tale om Cecil, og hvad plejede han at være, når vi havde det her. Vi har haft sådan mange fester hjemme. Vi har holdt en årlig Sankt Hans fest for Siljes venner og deres forældre i klassen. Vi har holdt Halloween for en flok og sådan noget, hvor Cecil jo var en vigtig del. Og det der med at vise dem, altså han er her ikke, men han har jo været her, så vi taler om ham. Altså han er en del af vores liv og vores fælles erfaringsverden og sådan noget. Fordi det handler jo også om at lære dem, hvordan gør man egentlig det her, ikke?
Ja.
Og jeg kan også huske den første Halloween-fest, vi holdt, som jo så var et par måneder efter Cecil var død, den var sgu lidt... Bare sgu lidt hård, altså.
Ja, ja.
Og det første, fordi den jo handler om i virkeligheden at,
at
fuck med døden et eller andet sted, ikke?
Altså,
og der var der en af de andre forældre, der var meget sød og skrive, skal jeg ikke hjælpe dig med at komme og pynte og lave mad og sådan noget?
Ja.
Det var super fint, ikke også? Og så skar vi, det har sådan været en tradition i mange år, dagene op til, at vi skar græskar, som vi sætter ud på trappen. Og det første græskar, som vi skar, det var med... logoet, trekanten der fra Pink Floyd-albumet Dark Side of the Moon.
Så var
Cecil også med, og det er blevet en tradition. Ja. Altså, der skal være Dark Side of the Moon.
Så bliver det rituelt, ikke? Altså,
præcis,
det hører til
her,
ikke?
Ja.
Og det er, altså, det er også et eksempel på hele det der med at ligesom få skabt de der overgange, hvor man så at sige kan transformere det, eller gøre de der handlinger, som bliver noget, der gør en forskel, eller ligesom sætter en pæl ned og markerer noget, som har en betydning.
Ja.
Og på den måde kan rykke os nogle andre steder hen.
Ja.
Og det er måske noget af det, vi skal i gang med at tale os mere ind i, på sådan i lidt bredere forstand.
På et mere generelt niveau, det der med, hvordan vi bruger ritualer som handlinger, der gør en forskel. Ja. Altså til at markere for os selv, altså det er jo sådan, vi bruger dem, ikke? For at markere for os selv og andre, det her er vigtigt,
eller det her, det her,
vi, ja, det her det, vil jeg have opmærksomhed på. Ikke?
Lige præcis. Ja.
Nu siger tiden, at tiden er gået.
Det er den.
Ja, vi slukker.
Det gør vi.